Så er vi her igen. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Vi sender hver aften fra kl. 18.30 og søndag til lige fra kl. 16. Og lørdag kl. 22 til 24. Fredag aften er der fridag, hvor vi holder sabbaten i hu. Vi har i aften Bjarne Krasnik som studievært og Abraham Kopenhagen som tekniker. Jeg er Bjarne Krasnik. Vores gæst denne Hanukka-aften, hvor 4. Hanukka-lys tændes, er Gilleleis kvindelige præst, Ulla Skorstensgaard. En præst, der i de senere år har gjort sig bemærket i det ganske land for sine seancer omkring jødernes flugt til Sverige, hvor Gilleleje og ikke mindst Gilleleje Kirke var centrum for omkring 1400 jøders flugt til Sverige. I aften skal vi høre Ulla Skorstensgaards tilgang til denne historie, og ikke mindst høre hendes egen personlige historie. Rigtig god fornøjelse og god Hanukka.
Ma'utsu Yeshuati Lecha na'el Shabeach Tikon betefilati V'sham toda nezabeach Le'et achil matbeach Mitzaham שיר מזמור חנוכת המזבח אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח מעוז צור ישועתי לך נאה לשבח Tikon betefilati V'sham toda nezabeach Le'et achil matbeach Mitzaham nabeach Az egmor beshir mizmor Chanukat ha-mizbeach Az egmor beshir mizmor Chanukat ha-mizbeach
Den nordsjællandske kystby Gilleleje opstod som fiskerleje omkring år 1500 og har i dag lystbådehavn samt Sjællands største fiskerihavn. Byen blev centrum for omfattende trafik af jødiske flygtninge over Øresund til Sverige, da den tyske besættelsesmagt i oktober 1943 iværksatte den aktion, der skulle gøre Danmark jødefrit. I den omkringliggende periode formod omtrent 7.000, ca. 95% af jøder, at flygte, hjulpet af danskere og svenskere samt andre faktorer herunder tysk dobbeltspil. Gilleleje står således som et symbol på en dansk undtagelse under 2. verdenskrigs holocaust. I aften har vi sognepræst Ulla Skorstensgaard her i Radio Shalom, som har holdt et utal af seancer omkring den jødiske flugt til Sverige, og også omkring de jøder, der blev fanget på kirkeloftet i Gilleleje Kirke. Ulla fortæller om sig selv. Jeg er født den 6.10.62. Jeg har teologisk embedseksamen fra Aarhus Universitet og har tidligere været præst i Ramløse og Annisse fra 1994 til 1999. Velkommen, Ulla.
Tak.
Du har også skrevet, at du er vokset op i Sunds ved Herning, men har familierødder i det nordsjællandske. Hvor stammer din slægt fra?
Jamen, min slægt stammer både fra Tyskland og Sverige og Frankrig. Og, altså, jeg har fået en fjerde og en tredje og en femte generations indvandrer. Mm-hmm. Men jeg har en mor, der er jyde, og en far, der er nordsjællander. Og det har givet store kulturelle sammenstød ofte. Fordi hvad var Danmark, og hvad var ikke Danmark? Når vi skulle på ferie hos min farmor og farfar, så sagde min far altid, at vi skulle hjem til Danmark. Så Jylland var udlandet.
Nå.
Men jeg er rent faktisk født på et mejeri. Jeg er født hjemme ved min mormor og morfar. Min morfar var mejeribestyrer på et lille andelsmejeri i Simmelkær. som ligger nordøst for Herning. Og på det mejeri, der blev jeg født, fordi min mor var relativt ung. Hun var knap 21 år, da hun fik mig, eller lige fyldt 21, da hun fik mig. Og min far var lærerstuderende, og de havde, og hun var sygeplejeelev, så det var der, der var plads til, at jeg kunne komme til verden. Og så lukkede min mor min far til Jylland, lyder historien, så de slog sig ned i Sunds, der ikke ligger så langt fra Simmenkær, og der er jeg så vokset op. Det er der, jeg har mine barndomserindringer fra.
Og du har så gået i skole der også?
Jeg har gået i skole i Sunds, i en folkeskole der.
Har der været, har du så gået videre i gymnasiet? Eller
så gik jeg i gymnasiet i Ikast.
Ikast?
Ja, som ligger 15 km fra Sunds. Der var blevet bygget et nyt gymnasium, og det var der, vi blev sendt hen. Og det havde været lettere, hvis det var Herning, men nu blev vi sendt til Ikast, og det var en kæmpe gave, fordi det var et meget ungt lærerkollege, vi havde. Og der var sådan en fantastisk pionerånd, så det talte rigtig meget til mig. Mm-hmm. Så selvom jeg havde en latinlærerinde, der mente, at jeg skulle tage en klassisk sproglig linje, fordi jeg godt kunne lide latin, og jeg synes det var skægt, og havde det krævet, at jeg skulle til Viborg og læse på katedralskolen, men det ville jeg ikke. Jeg ville gerne blive på Ikast Gymnasium, så måtte jeg jo nøjes med at blive noget andet.
Og det skete?
Hvad skete? Jamen, der skete ikke andet end, at så valgte jeg samfundsfag eller samfundssproglig linje, og så måtte jeg jo indhente alt det klassisk sproglige senere, da jeg så alligevel valgte at læse teologi. Mm-hmm. Og det havde hun nok spottet allerede dengang.
Kommer du fra en kristen, altså en kristen familie?
Nej, der er ikke. Min far har en fætter, der blev præst senere, mm-hmm. men altså er der ikke noget.
Men de var ikke superkristne, de var sådan dansk folkekirke.
Altså, jeg er vokset op med politikken derhjemme.
Ja, ja.
Den kom med
radikale.
Yes, ja, ja. Kulturradikal. Ja, ja. Og den kom med postbudet, fordi den var ikke omdelt ellers almindeligt der. Og det var sådan, det var lige før postbudet, han havde handsker på, når han afleverede, at man kunne blive smittet.
Nå.
Derude der læste man morgenavisen Jyllandsposten.
Ja, det kunne jeg forestille.
Ja. Nej, så der har ikke været sådan det kirkelige.
Så du har ikke lavet dig påvirket?
Men det kirkelige har jeg fået ind i kraft af et kirkeligt ungdomsarbejde, som min far har været.
I FDF,
ja. Frivillige drengeforbund og frivillige pigeforbund, som det hedder, så blev det senere forkortet bare til FDF.
Ja? Ja.
Og det har da præget mig rigtig meget. Og det har præget mig på den måde, at det kirkelige ikke er sådan noget. Det er ikke sådan en masse må ikke. Det er en masse se, hvor stor verden er.
Ja. Ja. Men består FDF i dag?
Ja, det gør det stadigvæk. Ja. Det gør det.
Men ser, at da jeg var dreng, der så jeg det meget jo.
Ja.
Og jeg kom der også nogle gange, for man fik noget sådan gratis at spise og sådan noget nogle gange.
Sikkert, og nogle gode sommerlejre og
ja,
nogle
det var
gode
jeg ikke
ture.
Nej, men du lod dig påvirke af det miljø simpelthen?
Jamen, man får noget ind med modermælk, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Altså, der er noget, der bliver sunget, og der bliver fortalt bibelshistorie, og der er der er et fællesskab først og fremmest, og nogle naturoplevelser. Og det, der jo kom til at præge mig rigtig meget, det var jo også, at de bibelske fortællinger, de blev fortalt, når man var ude i naturen, ja. Og så blev der en meget direkte kobling mellem naturoplevelse og livsgrundlag og de fortællinger. Altså at ligge i en stjerneklar himmel og høre om Abrahams stjerner.
Ja, fantastisk.
Altså, så fisser den direkte ind.
Ja. Ja. Og du blev præst?
Jeg blev præst.
Hvor lang tid tager det egentlig at blive præst?
Jamen, jeg var meget lang tid om det, fordi jeg fik børn undervejs. Og jeg hørte,
du blev gift?
Jeg blev gift undervejs, eller retter sig, vi blev sådan set ikke gift. Vi fik børn og levede på polsk, som man siger.
Det har jeg også prøvet.
Ja. Men da jeg startede på mit studie i Aarhus og skulle læse teologi, så var normen dengang, at man gav sig god tid. Og jeg fik det gode råd, at jeg skulle vide, at jeg ville aldrig få så god tid, som jeg havde dengang. Og det har jeg fulgt. Jeg gav mig rigtig god tid til tingene.
Hvad vil det sige?
Jamen altså, jeg var 12 år undervejs.
Nå. Hvorfor? Ja, man giver så god tid, men det koster nogle penge.
Det koster nogle penge, og det, jeg havde orlov på grund af børn, jeg fik, og jeg tog ud at rejse. Var i Japan og USA. Men i dag er jeg lykkelig for.
Du havde børn, ikke?
Jeg havde børn. Det var før jeg turde rejse, før jeg fik børn. Og så fik jeg børn, og ja. Så passede jeg børnene, prioriterede dem højt.
Ja. Og så,
og læste, som nogle af mine studiekammerater drillede mig med, du læste nærmest på deltid.
Ja, det var
ja. Men,
og så blev du en fantastisk præst alligevel.
Ja, det om det er fantastisk, det er der jo andre, der skal bedømme. Det kan man jo ikke selv
men,
sige.
Hvor startede du som præst, da du var færdig med at læse?
Jeg blev færdig med at læse i 94, og startede i en deltidsstilling i Ramløse og Annes i Nordsjælland. Og der var jo ikke et øje tørt i familien, fordi i Ramløse på Ramløse Kirkegård ligger mine oldeforældre.
Sådan.
Og mine oldeforældre boede i Ramløse Sogn, i Skærerød. Og det var jo stort at få lov til at starte der.
Ja.
Så var der bundet en tråd tilbage til de rødder, vi havde i familien. Det var det rigtige Danmark, som jeg startede.
Det følte du også selv, ikke? Eller hvad?
Det var meget bevægende for mig. Ja. Det var det. Ja.
Hvordan bærer man sig med at få sådan en stilling? Altså, der må jo være mange at bide der, ikke?
Nej, det var en deltidsstilling. Det var før, der blev arbejdsløshed blandt præster.
Er der det i dag?
Ja, og det har der været en hel del år.
Ja. Men, fordi man har nedlagt alle de kirker og sådan noget?
Nej, ikke fordi der er nedlagt så mange kirker, men fordi der blev lavet et ansættelsestop på et tidspunkt i rigtig mange sammenhænge i det offentlige, og det ramte også præster. Og så er det jo rimeligt nok, når folk flytter fra landsovene ind mod byerne, som vi også har set i de senere
år,
man jo også nødt til at lave nogle omprioriteringer. Jeg var heldig at få det første job, jeg søgte. Man spørger pænt et meningsråd, om de er interesseret i, at man kommer og virker som præst, og så indstiller et meningsråd og siger til biskoppen, at vi vil gerne have den og den person, og jeg var meget heldig. Ja.
Og der startede dine
præsterråd? Der startede mine præsterråd. Men lynhurtigt, så kom jeg faktisk til Gilleleje, for jeg kom til Gilleleje, det var en deltidsstilling i Ramløse Annis, og halvandet år efter, så fik jeg en deltidsstilling i Gilleleje. Og det var, fordi der var en præst, der skulle have orlov fra sin stilling, og så blev jeg spurgt, om jeg ville træde ind i den orlov. Og da den orlovsperiode udløb, så sagde den pågældende præst op og fik en anden stilling. Og så søgte jeg den stilling, jeg havde siddet i, og var så heldig at få den.
Ja.
Og det er jeg rigtig, rigtig glad for.
Der er I er tre præster i Gilleleje Kirke?
Ja, lige nu er vi tre, men vi er egentlig to, der er ansat fast.
Ja.
Den tredje er en pige, vi har i en isbryderordning. Hun er blind. Og når man kommer ud som ung kandidat og er blind som præst, så er der rigtig mange forestillinger om, hvad sådan en præst ikke kan. Fordi hun kan jo ikke orientere sig helt på samme måde som os andre. Men det er en meget dygtig ung pige, og hun klarer sig rigtig godt, og med en hjælper, så kan hun udføre langt de fleste af de ting, som vi andre også udfører. Ja. Så hun er fuldgyldig præst. Og så er der jo lige den krølle på den historie, at hun er en af mine konfirmander fra dengang, jeg var præst i Ramløse og Annese.
Det har jeg hørt en lille fugl synge om.
Det har du hørt en lille fugl synge om, ja. Ja. Og det gjorde jo, at jeg var meget, meget rørt, da hun blev ordineret, og meget, meget rørt over, at hun egentlig spurgte biskoppen, om hun ikke godt måtte få lov til at komme til Gilleleje Kirke i sådan en isbryderorden.
Og jeg ved også, når hun holder sin prædiken, kommer der mange mennesker.
Ja, det har jeg,
har jeg
også
hørt.
Ja, det har jeg også hørt. Nu er det tilfældigvis faldet sådan, at når jeg har haft friweekend, så har hun været sat på.
Ja.
Så jeg har ikke haft lejlighed til at sidde der selv.
Nej.
Fordi så har jeg været i Sverige, i vores lille hus.
Det er jo nok et element mere for folk, når en blind præst, det skal vi ned og høre, ikke altså?
Ja, men hun er også dygtig.
Hun er også dygtig.
Hun er dygtig, og hun er en god formidler.
Jeg skal ned og høre hende, tror jeg. Godt nok er jeg jo ikke kristen, men jeg er jøde, men derfor er det jo spændende at være med til at høre. Jeg har jo også været med til en barnedåb og alt muligt. Jeg har været i Frederiksberg Kirke, hvor Augen, hun forrettede barnedåben.
Ja.
Det var jo meget spændende. Ind i den runde kirke ved Frederiksberg Allé.
Ja, det var også flot.
Meget smuk kirke også, ikke? Men den kommer ikke op på siden af Gilleleje Kirke.
Men det er jo det dejlige ved, at vi kan komme hos hinanden.
Ja.
Og at man ikke står ved døren og sorterer folk fra.
Det er jo sådan, det skal være. Vi håber jo på, at vores samfund på alle leder kanter bliver sådan.
Man behøver ikke at være ens.
Nej.
Altså, når vi rejser til udlandet, så synes vi jo, det er fantastisk, at der er en mangfoldighed, og at ting er anderledes. Og jeg tænker tit på en historie, jeg kan huske, jeg læste fra en af de læsebøger, vi havde i folkeskolen, helt tilbage fra 4. og 5. klasse. Det var sådan en lille anekdote om en by, hvor man var blevet meget uenig, fordi nogen gik i stribet tøj, hvor striberne var lodrette, og nogen gik i stribet tøj, hvor striberne var vandrette. Og sådan dem på den ene side af åen, og dem på den anden side af åen. Det krigedes man meget over, indtil nogen fandt på, at så kunne man jo bare lave ternet tøj til alle, og så havde man løst alle problemerne. Og det kunne jo være en meget fin morale, hvis det ikke var fordi, at så bliver det hele så ens. Og ja. Det, vi synes, det er så fantastisk, det er, at der er forskel.
Måske skulle vi prøve det i en periode jo. Så muslimer og kristne og jøder, de sådan, laver et eller andet sammen i større stil, end de gør i dag.
Det var måske en god idé. Jeg synes jo, vi i det forgangne år har oplevet, at vi har stået side om side, når der har været ting, der har ramt. Ja. Altså, I oplevede en gevaldig ulykke og katastrofe med terrorangrebet i det her forgangne år.
Ja, forfærdeligt.
Og hvad skete der? Der skete det, at man troppede op, kristne og muslimer.
Fantastisk.
Og jøder, og stod sammen. Ja. Og det synes jeg var...
Et blomsterhav, som jeg aldrig nogensinde har set med ind
til. Fuldstændig. Jeg var inde og se det. Det var jo helt vildt. Og jeg var inde og lægge buketten fra Gilleleje Kirke.
Og så kan jeg fortælle dig, at vi var i det jødiske hus i går. Ja. Og der ligger stadigvæk friske blomster derinde.
Ja, det er jo utroligt.
Ja, det er jo snart et lille år siden, ikke? Ja. Stadigvæk friske blomster.
Ja, men det er bare også... Altså, jeg blev vækket midt om natten af min telefon, der bippede med DR-nyheder, og jeg sov ikke resten af natten.
Min kone og mit barnebarn skulle stå på et mit 14 dage efter det der skete i synagogen. Og den dag, om formiddagen, der var de i synagogen, min kone og vores barnebarn.
Ja.
Og det kunne lige så godt være sket det.
Ja. Og det er jo den vished, og det er jo det, der kan kalde på en utrolig angst for, hvornår bliver jeg ramt, og hvornår er det min familie, der bliver ramt.
Ja.
Men man må stadigvæk sige, at i Danmark er der altså flere, der bliver dræbt ved trafikuheld, end der bliver dræbt ved terror.
Ja. Og vi har stadigvæk et dejligt land.
Det har vi. Og jeg synes også, vi skal værne om den åbenhed, vi har, og den tillid, vi har.
Men det vender vi tilbage til, for det er du jo med til at prædike, vil jeg sige. Jeg synes, vi skal have lidt musik.
Tak.
Så nu skal vi lige se, om det er noget, du har valgt, eller noget, jeg har valgt.
Jeg er spændt på at høre.
Ja.
There's no cause to think that I won't stay. Haven't I been with you all the way? There's no time like now to make amends. After all, we are more than friends. This could be the time. Between us, we shouldn't say. And don't be acting halfway when you know we're all away. There are times when I don't see the light. I don't know if what I do is right. When I'm wrong, it's never meant for you. So don't confuse my love with what I do. This could be the time for you and me. We could go wherever we should be. Words between us we shouldn't say, and don't be acting halfway when you know we're all away.
Ja, det var jo Eric Clapton med We're All the Way. Ja, en smuk sang, synes
meget.
Jeg.
Meget, ja.
Vi har fortsat Ulla Skorstensgaard, præst i Gilleleje Kirke her i studiet i aften. Du blev så præst i Gilleleje Kirke. Og hvor ung var du på det her tidspunkt?
Jamen, altså, jeg blev præst i marts 96 i Gilleleje Kirke.
Mm-hmm.
Og jeg fødte 62.
Sådan. Ja. Så du er 53 år, må vi gerne sige til
lytterne. Nu, det må man gerne sige. Det er ikke nogen hemmelighed. Jeg synes, man skal være stolt af sin alder, fordi det er jo...
Jamen, du ser altså, man er jo meget
heldig.
Yngre, jo.
Ja. Man er jo heldig, hvis man bliver gammel. Ja.
Det har vi jo chancen for i disse tider, fordi man bliver jo ældre og ældre.
Ja.
Ikke? De unge mennesker, de skal jo gå på, i fremtiden gå på pension, og de er 70 jo.
Ja.
Det er lidt synd for dem, synes jeg.
Ja, det kan godt være.
Det afhænger lidt af, hvad man laver, fordi hvis man er præst, så kunne man... Hvor længe må man fortsætte der?
Det er 70 år.
70 år?
Ja, det er det. Så er det ud. Og jeg synes for så vidt, det er godt.
Ja.
Det kan godt være, at jeg vil synes noget andet, når jeg nærmer de her 70.
Ja.
Men jeg synes, det er godt, fordi det giver også en mulighed for, at der andre kan komme til.
Mm.
Og hvor skal man sætte en stopper?
Det går heller ikke, at... det har jeg altid sagt. Det går ikke, at dit job bliver dig. Altså, at der ikke er andet i livet end din tilværelse med det, du arbejder med. Men at du også skal have et andet aspekt i livet, ikke? Altså,
det er den ene side af det, men man skal jo heller ikke blive den, der er kirken.
Nej.
Så det er jo også vigtigt, at man husker, at man er en del af en lang kæde af præster, eller en del af et embede.
Mm.
Det er større end det, man selv er. Det er vigtigt.
Ja. Nu, når man er præst, skal man tro på Gud?
Ja. Ellers ville jeg synes, det var svært at stå der.
Der har jo været en præst i, var det i
Torbæk?
I Torbæk, ja, ja, ja.
Ja, men nu kender jeg præsten i Torbæk ret godt, og han er en af mine gode gamle venner.
Ja.
Og Torkel Gråsbøl.
Ja, det er rigtigt.
Og jeg agter ham utrolig højt.
Ja.
Og han har lært mig meget. Jeg var præst ved, eller jeg, ikke præst, men han var præst ved Davidskirken i København på et tidspunkt, mens jeg læste. Jeg var... Min daværende mand fik arbejde i København, så selvom jeg var
han
kandidat...
Han var også præst?
Nej, han var... han er kansk en pol.
Okay.
Men han fik arbejde ved Dansk Flygtningehjælp. Men selvom jeg så var kandidat for Aarhus, eller blev kandidat for Aarhus og læste på Aarhus Universitet, så gik jeg til undervisning på Københavns Universitet på det tidspunkt. Og jeg havde et studenterjob ved Davidskirken, og lærte Torkel Gråsbøl der at kende.
Okay.
Og den kamp, som Torkel Gråsbøl han tog fat i, det var jo, hvordan er det, vi forstår Gud? Og hvad er det, der er det særlige ved Gud i kristendommen? Og det, han lagde rigtig meget vægt på, sådan som jeg har forstået ham, det er, at Gud inkarnerede sig i Jesus Kristus.
Mm.
Og det er så der, vi siger, at vi kender Gud. Og det var jo så hans... Det han tog fat i, det var diskussionen af, hvem er Gud, og hvordan forstår
vi Gud? Det vil sige, han troede på det menneskelige, og ikke på det guddommelige.
Det kan man godt sige.
På en eller anden måde, ikke?
På en eller anden måde, eller hvad skal man sige, at det guddommelige viser sig fuldt ud i det menneskelige.
Hmm.
Det er det, du møder i et andet menneske.
Ja.
Og det er jo plausibelt teologisk tolkning af det, der er en del af kristendommen. Så det kunne jeg ikke se. Burde i sig selv være et problem. Han satte det på spidsen og var sådan lidt...
Ja, det gjorde han.
Ja,
og han, er han stadigvæk præst i...
Nej, det er han ikke. Han gik af for nogle år siden.
På grund af det?
Nej, men valgte at gå tidligt på pension. Ja. Jeg tror, han har haft en ambition om at skrive og gøre nogle andre ting i tilværelsen. Så tilbage ved det, det er også vigtigt at have noget andet. Ikke? Men jeg savner ham da, fordi når jeg havde en frisøndag... og ikke skulle prædike, så kørte jeg gerne til Torbæk en gang om året.
Og hørte hans prædike.
Og så var det rart at sidde på kirkebænken, og rart at få en sludder med Torbæk igen. Så
det var en,
jeg synes, det, han gik af for tidligt.
Det er en af dem, du gerne vil lytte til.
Jamen det er det, fordi han er... Han var meget fokuseret på selve udlægningen af de forskellige tekster, der skulle prædikes over og tales over i en gudstjeneste, og det synes jeg altid, jeg lærte noget af. Og meget skarp på nogle punkter.
Mm-hmm.
Det fik jeg altid meget ud af.
Er du også det?
Nej, jeg har nok en lidt anden tilgang, eller jeg har en anden tilgang til tingene, end Torkel Gråsbøl har.
Ja, du virker meget mild, sådan, som jeg oplever dig i hvert fald.
Jamen, Torkel er også et mildt menneske. Jeg har nok mere... Min tilgang, den er mere den narrative. Jeg går mere op i fortællingerne. Og det er et mere poetisk, mytisk tilgang til tingene. Og derfor har jeg måske heller ikke så svært ved at sige Gud eller Jesus. Fordi jeg ved, det dækker over noget mere og noget større, og jeg behøver ikke at putte det ned i min lomme for at forstå det kun.
Nej. Hvordan kommer din gilleleje, kom det til at betyde noget mere for dig? Altså, nu har du jo engageret dig meget i alt det her med den jødiske flugt. Og sikkert også masser af andre ting. Det ved jeg. Mm-hmm. Hvordan kom du ind på det? Jeg ved godt, at Gilleleje-kirke i sig selv er noget naturligt omkring flugten til Sverige. Men du er jo gået dybt ind i det her. Fordi det er jo ikke én seance, du har lavet i Gilleleje-kirke. Det er mange.
Ja, men det er også en vigtig historie.
Ja.
For det første vil jeg sige, at da jeg kom til Gilleleje som præst, så blev jeg modtaget med meget åbne arme. Og det var en meget stor oplevelse.
Hvordan?
Jamen, det var simpelthen... Det var som at komme hjem på en måde. Og jeg har tit sagt, at jeg sammenligner Gilleleje med sådan et stykke Jylland på Sjælland. Der er en meget stor og naturlig tilknytning til kirken. Hvordan kom jeg ind på det andet? Det har to veje også. Det så fandt jeg ud af, at der var den her historie, der knyttede sig til Gilleleje Kirke. Jeg var længe om at lure det, fordi det gik op for mig, at der var den her historie. Og jeg siger, den er da spændende. Den skal vi da gøre noget ved. Vi skulle lave en ny kirkefolder om kirken. Den var sådan meget gammeldags, den vi havde. Og der var en tysk, og der var en engelsk og en dansk. Og jeg tænkte, det var lidt besværligt, for vi løb altid tør for enten de tyske eller de engelske, og så skulle vi have genoptrykt og det ene og det andet. Så jeg sagde, kan vi ikke lave sådan en turistfolder, der har alle sprogene samlet i en? Og så skulle den her historie om loftet med. Og det havde vi en lang diskussion om, omkring Gilleleje Kirke. Enhver folkekirke er ledet af et menighedsråd på lokalplan. Og menighedsrådet, der var dem, der mente, at den historie behøvede ikke at komme med. Fordi det var egentlig ikke noget at snakke om. Og så blev der lavet sådan en underlig bevægelse med hånden, hvor man tog den ene hånd op, og så drejede man rundt, ligesom man skulle dreje på en knap. Og så var det som om, at det skulle være forklaring nok for mig, at når man nu drejede på det der, så skulle jeg forstå, at det var derfor, man ikke behøvede at fortælle noget om den her historie. Så måtte jeg jo spørge, jeg ved ikke, hvad det er, du gør, jeg ved ikke, hvad det er, det betyder, det du gør. Jo, men det er jødeknopperne. Jeg siger, hvad er jødeknopper? Er det sådan en berliner, eller hvad? Er det en kage? Nej, jødeknopperne var sådan nogle særlige messingdørhåndtag, folk fik sat på deres døre i Gilleleje, fordi de havde taget sig godt betalt for at hjælpe jødiske flygtninge over til Sverige. Og derfor taler vi ikke om den her historie, fordi man tog sig betalt for at gøre noget, som man ikke skulle have taget sig betalt for. Altså man skulle bare have hjulpet en næstekærlighed. Så uanset om man fik taget sig betalt eller ej, så det er da en væsentlig historie, der kommer jo folk til Gilleleje Kirke, som gerne vil se kirkerummet, fordi der var jøder gemt op på loftet
og høre
undervejs i den her flugt. Og jeg kan jo se her ved kirken, når vi har begravelse og andre ting, så står der jo to fine Hanukkastager. Hanukkastager. Dem har vi fremme, og de står på hver sin side af kisten, og de står fremme ved konfirmationer og andre særlige lejligheder. Dem har vi fået fra Israel som en gestus, fordi at vi havde jøder skjult på kirkeloftet. Så vi kan ikke bare lade som om, at det ikke er noget at tale om. Vi er nødt til at tage fat i den her historie. Og så hang jeg jo på den. Fordi så var jeg jo godt klar, og så var jeg nødt til at tage til den og få forklaret, hvorfor er det, at det er vigtigt at fortælle den her historie. Hvorfor er det vigtigt at stå ved sin egen historie på godt og ondt. Og det der selvfølgelig er det utrolige og ufattelige ved Gilleleje Kirke, det er, at vi får så mange gæster, selvom det var der den største katastrofe indtraf under selve flugten i oktober 83.
80, 85 mennesker blev taget.
Der var formodentlig 6, jeg plejer at sige 86.
86, ja.
Der blev taget til fange op på Gilleleje Kirkeloft. Der var kun en, der undslap, Bruno Schmidt. Han druknede så desværre dagen efter, da han kom med den ud i den jolle, hvor også Fanny Fischermann var med. Og han kunne ikke svømme, og så. Og det er jo en både forfærdelig og absurd og tragisk historie.
Jeg kan jo fortælle lytterne, at det er ikke så længe siden, at de to brødre Fischermann, Salle og Mogens, og hvad hedder det?
Robert Fischermann.
Robert. Salle og Robert og Fanny var i Gilleleje Kirke og fortalte deres historie.
Ja.
Hver med sit udgangspunkt og afslutning.
Ja.
Denne mand, der slap bort af de 86, er det den historie, hvor han gemte sig bag gravstenen?
Det er den historie, hvor han gemte sig oppe i tårnet, helt oppe i spiret. og sad og klamrede sig fast der. Og selvom Gestapo havde projektør på rundt omkring kirken, så lykkedes det ikke dem at spotte ham. Han må være faldet i selve spiret på Gilleleje Kirke, er sådan et gråt spir. Og taget
så er han faldet i et med spiret?
Han er faldet i et med spiret på en eller anden måde. Og det er ham, der gemte sig bag ved stenen, det var en af hjælperne. En norsk ung studerende fra Polyteknisk
Venstre. Vil du ikke fortælle historien her?
Jamen, han hed Lind, jeg kan ikke huske, han hed til fornavn lige nu. Men
han var modstandsmand?
Han var modstandsmand, og han var en af dem, der hjalp til inde i kirken, men flygtede ud og er kirkens... Der er en dør bag ved alteret i Gilleleje Kirke, i den østlige ende af Gilleleje Kirke. Og der smuttede han ud af den dør og gemte sig bag ved en gravsten, stor gravsten, inde under noget buskads. Og hvordan det lykkedes ham at holde sig skjult for Gestapo, det er en gåde, og det var det også for ham selv, har han fortalt efterfølgende i det, han har skrevet. Men det, der er det særlige ved det, det er, at da han næste morgen sådan våger at rejse sig, så tænker han ved sig selv, at han skal om og se, hvem er det, jeg har ligget i skjul bag, hvem er det, der har beskyttet mig. Og så går han rundt og ser på gravstenen, og han bemærker dårligt nok, hvilket navn der står. Det han bemærker, det er, at hen over gravstenens navn, øverst op på gravstenen, op i spidsen, der er der Davidsstjernen.
Ja. Hvor der er kors på alle de andre sten.
Hvor der er kors på alle de andre sten. Af alle gravstenen på hele Gilleleje Kirkegård, lykkes det ham at gemme sig bag den, hvor der er en Davidsstjerne. Og hvorfor den Davidsstjerne har været der, det ved jeg faktisk ikke. Man kan jo undre sig, men Davidsstjernen er jo også en del af den kristne fortælling. Så
historien blev fortalt i Gilleleje Kirke for ganske nylig, det er ikke så mange måneder siden, hvor familien Rosenbaum spillede historien om det, der skete på kirkeloftet. Og også denne her historie, hvor man efter den her seance gik langs med, med fakler ud til den her gravsten, hvor Henrik Goldschmidt stod og spillede på sin klarinet. Det var helt fantastisk.
Ja, det var. Og jeg har også en løs aftale med Henrik Goldschmidt om, at han skal komme til Gilleleje Kirke og spille og få sin far til at fortælle. Så det jeg ved ikke, håber jeg, at han holder fast i.
Det tror jeg. Han er jo et venligt menneske. Ja. Han er jo lige blevet Mosaisk Trossamfundets æreskunstner i år. Mm. Jeg ved ikke, om nu kom jeg bort fra det. Det kommer jeg lige tilbage til. Ja. Men Henrik Goldschmidt, han spillede jo der. Det var jo det var en fantastisk aften. Ja. Mørket lå over kirkegården, ikke? Og så de her lys hen til... fantastisk.
Ja. Men det du oprindeligt spurgte, eller det du spurgte om før, det var sådan lige, hvorfor den her historie, ikke? Og hvorfor har jeg kastet mig over, og hvad er baggrunden for det her? Så vil jeg sige, den ene side er, at jeg kom til kirken og finder ud af, at den her historie er der. Den anden side er, at jeg undervejs i mit studium har beskæftiget mig med skyld og skæbne og det onde, og altid har været optaget af Holocaust.
Altså, og det har du.
Jeg er jo barn af...
Den lille jyske pige.
Den lille jyske pige. Ja. Jeg er jo et barn af en historielærer, som var en gudbenhoved fortæller, som fortalte om besættelsen, hvordan han oplevede besættelsen, når flyvemaskinerne kom ind over Jylland. Han fortalte jo på sådan en måde, så jeg havde nærmest indtryk af, at jeg stod og så på de flyvemaskiner. Og han var nok den, der tændte den interesse første gang. Og så tilbage igen ved dansktimerne og historiebogen, der var også et citat fra Kai Munk i den historiebog, hvor et lille bitte avisnotits, hvor han fortæller om tyskerne som sorte myrer, der har invaderet det hele. Og vi lærte om, hvordan man kan skrive billedsprog og udtrykke det, der ikke kan siges direkte, men sådan alle alligevel forstår det. Og det der spil blev jeg meget fascineret af. Og den vej rundt blev jeg optaget også af det onde og også af den her historie, og af, hvordan kan man finde på at ville udrydde et folkeslag, bare fordi de har en bestemt religion? Hvordan kan man mene, at børn skal udryddes, bare fordi de er født af forældre, der har en bestemt religion? Det er jo ikke nogen, der er gået i krig. Altså, jeg forstår dog nok krig. Men der er det dog soldater, der kæmper mod soldater. Det er nogen, der har fået en uddannelse. Der er en vis form for ligeværdighed i det. Men hvordan kan man mene, at børn er farlige eller skal udryddes?
Altså, jeg kan godt forstå det, du siger. Jeg kan også godt forstå, at der kan være nogle mennesker, nogle onde mennesker, der tænker sådan, men at et helt folk kan følge med. Og det var jo næsten et helt folk, ja, der fulgte med. Og det ryster mig.
Det er nemlig den anden side af det. Ja. Fordi, hvorfor har der ikke været nogen, der har sagt fra? Og hvad er det? Altså, det onde er jo også det, at man ikke griber ind over for en ondskab, man ser udspille sig for øjnene.
Ja.
Og at man ikke siger fra. Det er Niemöller, der har det berømte. Altså, da den kom, så sagde jeg ikke fra, og så videre. Og så ender det med, at da han så selv bliver hentet, så er der jo ikke nogen til at sige fra. Hvorfor sagde man ikke fra? Og det uhyggelige er jo...
Modet manglede, jeg forstår det jo ikke simpelthen.
Ja, altså, modet, og så er det jo med ondskab, og det ser vi jo skildret nu, så mange år efter forskellige forfattere. Altså, skildrer, hvordan ondskab kommer snigende ind i sproget, at man begynder at... Der sker en form for glidebane, man begynder at tale ondt om hinanden. Det begynder at være legitimt at sige, at nogen er mere fuldgyldige mennesker og medborgere i et samfund end andre. Og allerede der skaber man en rangorden iblandt mennesker, og en rangorden, jeg dybt set ikke mener er rimelig. Og i hvert fald også ukristelig. Ja.
Jeg hørte en lille historie, imens jeg arbejdede. Nu er jeg på pension. Men fik jeg at vide, at om jeg havde aldrig hørt om ham kort før han døde. Det her firma Johannes Fogh, som ligger i Lyngby. Ham, der startede det her firma, da han hørte det med jøderne, så tog han sin cykel. Så kørte han rundt i hele Lyngby med sine cykelklemmer på og samlede penge ind.
Ja.
Så, fordi der var en del af jøderne, der ikke havde penge nok til at komme over. Og han har aldrig sagt det til nogen, men der er nogle venner, der så på et tidspunkt ikke kunne holde mund mere og fortælle historien om ham. Ikke?
Ja.
Så der findes jo altså mennesker overalt, og danskerne generelt.
Ja.
Jeg har jo fortalt dig, og også lytterne tidligere historien, om Pia Allerslev, der var i Israel i kibbutz, og så tager sammen en veninde på Yad Vashem-museet, og så... kommer der ind, og den er de her to lyshårede piger, og så er der nogle folk på Yad Vashem-museet, et stopfyldt Yad Vashem-museum, der spørger, hvor de kommer fra, og da de siger, at de kommer fra Danmark, så klapper alle sammen.
Yeah.
Og de her to piger, de begynder at græde. Yeah.
Og
det er jo det, der skete. Det er rigtig nok. Historien har selvfølgelig nogle facetter. Nu siger du det der med guldklumperne på dørene og så videre.
Yeah.
Men stadigvæk er historien jo sand. Og så kan det være, at der er nogen, der har profiteret på det, men de satte altså livet på spil.
De satte livet på spil, og jeg ved godt, at Sofie Lene Bak har pointeret, at det gjorde de så sandsynligvis ikke alligevel, fordi var, som du bare lige nævnte kort, der var jo også det tyske dobbeltspil, så Georg Dugwitz havde trukket bevogtningen, altså bevogtningen ude på havet havde han trukket væk ved at sende alle skibene til opmaling. Men det vidste de jo ikke på det tidspunkt. Altså, de, der sejlede over, vidste ikke, at der var det her dobbeltspil. De, der hjalp umiddelbart, en af de første, der hjalp i Gilleleje, var Tage Jacobsen. Han var manufakturhandler, og der bankede familien Kublitz på døren og bad om hjælp. Og hans umiddelbare reaktion, det var, I skal komme over til mig og bo. I kan ikke bo nede på hotellet, hvor de havde indlogeret sig, fordi på hotellet, der boede tyskerne også.
Ja.
Og det gjorde de, selvom de vidste, at da man havde deporteret jøderne i Norge, der var det med livet som indsats, hvis man hjalp jøder.
Ja.
Og den der umiddelbarhed i, at man hjalp, uden at vide, hvad man risikerede.
Tove Udsholds plejefamilie gjorde jo faktisk det samme.
De tog hende
en lille pige til sig, som var en jødisk pige.
Ja.
De kunne være blevet dræbt af tyskerne, hvis det var blevet opdaget.
Det kunne de, men det fandt de jo så ud af, at det var måske ikke så stor en risiko. Og så var der jo også, altså så brugte du udtrykket tyskerne, fordi jeg tror også, at man skal...
Der var forskel.
Og de tyskere, de almindelige tyske soldater, der var udstationeret i Gilleleje, de havde nogle meget blinde øjne, når det galt jøderne.
Ja.
Hvad for nogle mærkelige briller på? For de kunne ikke se dem.
Okay.
Der var ikke nogen, der så. Der var tre jødiske børn, som blev gemt i Gilleleje resten af krigen, fra oktober 43 til befrielsen i 45. Og der var ikke nogen af dem, der blev angivet eller taget. Det er jo en stærk kontrast til Anne Franks historie. Men
det viser men det også,
Men det var ikke tyskerne, der var problemet i byen. Det er Gestapo, der var problemet.
Nå, Gestapo,
og der sad jo
ja.
Jamen, en meget markant...
Jeg kalder dem tyskere, altså.
Ja, men jeg tror, det er jo en af de ting, man finder ud af, når man begynder at bore i den her historie, ja. At historien er kompleks. Og det, som er så også en af mine pointer med at fortælle den, det er, at vi skal have en forståelse for, hvor kompleks det er i det øjeblik, vi står i en vanskelig situation. At så er det ikke bare at sige de sorte til den ene side og de hvide til den anden side. Fordi sådan spiller livet ikke. Og vi er forbundet med hinanden.
Jeg tror, det vil ske igen, også i Danmark. Jeg ved jo ikke, altså, men det tror jeg. Jeg tror, når der endelig sker et eller andet, så kæmper vi sammen.
Jamen, man har jo spurgt meget til, hvad er det for mekanismer, der gjorde, at det skete i Danmark, som det gjorde. Hvorfor var det, at Danmark blev en undtagelse i Holocaust?
Ja.
Og det har Hannah Arendt og andre, altså store tænkere, har været optaget af det her spørgsmål.
Hvorfor tror du?
Jeg synes, Bent Melchior havde sådan en meget sød pointe, da han var oppe også i forbindelse med 70-året for oktober 43, hvor han siger, det er ligesom Danmark til VM i 92. Vi vinder, fordi vi er undersidet. Altså, der er ingen, der tror på os. Og så er det sådan lidt tilfældigt. Vi er ikke så autoritetstro.
Nej. Det kan vi jo se med afstemningen her for nylig.
Ja, det er sådan en anden kapitel.
Ja, 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 ja.
Jeg synes jo, det var trist. Men
ja, det synes
er
jeg også.
Men der ligger... Jeg vil gerne sammenligne os lidt med hobitterne i Tolkiens Ringenes Herre. Fordi hobitterne, de er sådan nogle små hyggelige mennesker, men når det er, så tager Frodo opgaven på sig nødtvunget, men han gør det af et rent hjerte. Og jeg tænker, der er sådan lidt hobitter over os. Vi putter os, men når det så skal være, så tager vi opgaven på os.
Super godt udtryk. Det synes jeg fantastisk. Det har jeg aldrig hørt. Det er jo faktisk rigtigt. Ja. Jeg betragter det selv. Altså min kone og jeg, vi er så glade for at bo i det her land, fordi det er et smukt land, og alt fungerer. Ved du hvad? Vi mødte en amerikansk ung mand på Dronning Mølle station. Det er sådan, at da vi jo er pensionister, så kan man få sådan et memo-kort, sådan et togkort, der koster 575 kroner i kvartalet til alle zoner. Og jeg har været meget imod det, for jeg elsker at køre bil. Ikke? Men Mette, hun synes, at vi skulle begynde at køre noget mere tog.
Ja.
Og en dag stod vi på Dronning Mølle station i en sen aftenstund, og så står der en ung mand med sin rygsæk. En amerikansk ung mand. Og så siger han, hvor kan man købe billetter? Købe billetter?
Ja.
Det skulle du have gjort, inden du kom på stationen her.
Ja.
Troede vi. Men det var så... Og så siger han, jamen, det vidste jeg jo ikke. Altså, vi mente ikke, at man kunne købe billetter på, heller ikke i toget. Når så siger Mette, ved du hvad, vi har sådan et, ud over at vi har vores memo-kort, så er det jo sådan, at et memo-kort kan man kun køre i fra klokken, det kan man ikke køre i fra klokken 15 til klokken 17. Så vi har et ekstra kort, når vi nogle gange skal køre med toget i myldretiden.
Ja.
Så siger hun, ved du hvad, vi giver ham sgu lige det, vi klipper en billet til ham, og så får han den, ikke? Og så satte han sig ned, og vi kørte med toget ind til Helsingør, hvor vi så tager kystbanen ind til København.
Ja.
Og på vejen, så fortæller han, at han faktisk har stået inde i København. Han kommer fra USA, men han er træt af at bo i USA. Så han har taget rundt omkring i Europa, og han har også været i Danmark en gang før. Og han har været i Italien og Frankrig osv. Og så siger han, ved I hvad? Da jeg har været rundt i alle de lande, så savnede jeg Danmark.
Nå, hvor sødt.
Amerikaneren.
Ja.
Så siger han, så jeg er taget tilbage. Og nu lever jeg, han læser jo, men han, i øjeblikket lever han af at spille guitar på strået og sådan noget.
Ja.
Og så en dag, da han skulle, så kunne han ikke finde et sted at sove. Og så står der nogle mennesker og hører hans guitarspil, og så kommer de til at snakke. Og så siger de her mennesker, ved du hvad, du kan da tage hjem med hjem. Hvis du har lyst, så kan du tage med til Dronning Mølle, så kan du sove hos os.
Ja.
Så først siger han, så kommer jeg op til de her mennesker og kommer... og gratis kommer til at sove for den mest vidunderlige morgenmad. Og så skal jeg hjem, og så møder jeg jer, og I betaler min togbillet. Det kunne aldrig foregå i USA, siger han.
Det vil jeg nu ikke tro.
Nej.
Jeg har været i USA nogle gange, og det er noget af det mest gæstfri.
Ja, det ved jeg, og det har jeg også oplevet. Ja. Men som amerikaner oplever han det måske ikke på samme måde.
Nej, det kan så være.
Men hovedsagen er, at han sagde, det her bliver måske mit land.
Ja.
Og han... smuk ung mand, velsoigneret, og altså, man, det var ikke sådan en, man tror, står og spiller på gader og stræder, ikke? Og sådan noget. Det var en, en dejlig oplevelse. Det bekræftede os også i, at Danmark er sgu et dejligt land.
Det er det også, men vi kan ikke være os selv nok. Nej. Vi er et lille land, og det synes jeg er vigtigt, ja, at vi har en forståelse for.
Men du ved jo godt, at amerikanske demokrater har jo brugt Danmark som forbillede. Det ved jeg ikke, om du har hørt, men det har faktisk stået i aviserne her for ganske nylig.
Jeg har godt skimmet det lidt.
Ja, ja. Og så sagde Clinton, jamen vi er ikke Danmark, vi er USA.
Ja, altså det jeg jo har, når jeg har set, at vi er blevet brugt som forbillede, så er det jo for vores store sociale sikkerhedsnet. Ja. At vi har det her store net spændt ud under os, og som vi bærer i fællesskab, og som mine bedste forældre har været med til at skabe det her samfund. Og det synes jeg er meget, meget vigtigt, for jeg tror, det giver en utrolig stor frihed i det daglige, at man kan være tryg ved, at hvis der sker noget, jamen så bliver vi også sendt på sygehus, eller vi kan sende vores børn i skole. Og mine amerikanske venner, jeg har en amerikansk veninde, som bor i Oregon i USA, og hun blev ramt af sklerose, og der er hun jo heldig stillet, hvis hun har haft en ordentlig sundhedsforsikring. Men det ville vi jo aldrig skulle tænke over herhjemme. Nej. Jeg har noget skæv ryg og gik til noget særlig træning og gik også med en sklerosepatient. Mm. Og hun fortalte, hvilken dyr medicin hun bare får. Mm. Fordi sådan er det i Danmark.
Ja. Det var faktisk også det, han nævnte. Ja. At han følte den tryghed. Ja. Altså han hørte om den tryghed, der var i det her land. Ikke? Og det synes jeg, og så kan man diskutere, det er politikere, diskuterer jo på kryds og tværs, om det er rigtigt eller forkert, og hvor meget og hvor lidt osv. Jeg synes bare, vi har et dejligt land, og det har vi jo også vist under 2. verdenskrig. Og det her har vi også set nu med Gilleleje, hvor turisterne strømmer til for at høre historien.
Det gør de.
Og du er med til at fortælle den.
Men vi fandt ud af, at der var et stort efterspørgsel på at kunne komme i kirken og få historien, ja, og komme op på loftet og se det.
Hvordan gør I det?
Altså først vil jeg sige, at loftet er jo det eneste sådan ligesom autentiske sted på den måde, at der kan man komme op og se det her rum og se for sig, hvordan de har siddet deroppe og gå hen og kigge ud af de små runde vinduer med sprosser og se over til den svenske kyst, hvis det er klart vejr. Men jeg starter altid nede i kirkerummet med at fortælle forhistorien. Og jeg fortæller om den særlige situation i Danmark under besættelsen. Jeg fortæller om de særlige forhold, det lykkedes den danske regering, som fik lov til at blive siddende som regering, fordi de valgte at samarbejde. Hvordan det lykkedes dem at skabe et rum for, at de jøder, der boede i Danmark, ikke blev deporteret med det samme. Det blev et stillet som et krav. Og det er blevet sagt, at det var smøret, der gør. Altså, det var det, vi smurte tyskerne. Og det var det, der gjorde, at vi havde en mulighed for at agere, som vi gjorde. Og det var så det, der reddede en gruppe mennesker, som ellers ville være røget afsted. Man kan så også sige, at det samme smør, det er jo Bent Blüdnikows pointe, at det samme smør betød jo så også, at den tyske hær kunne fungere des længere, og måske derfor var der nogle andre.
Så krigen varede længere på grund af det, måske?
Måske, det er jo en teori. Men igen, så er vi tilbage ved det der, at det, der er godt i en sammenhæng, kan være skidt i en anden sammenhæng, og det der med at skille det op i sort og hvidt, er ikke altid så nemt. Men jeg starter altid med at fortælle den forhistorie, fordi for mange, og især hvis det er udlændinge, de ved simpelthen ikke, at der var den her særlige undtagelsessituation i Danmark i forhold til jøderne. Fordi når de hører om besættelsen, og at et land har været besat under 2. verdenskrig, så ser de med det samme for sig, at så blev alle jøder sat til deporteret. At gå med en davidsstjerne, og når de så er gået med den et stykke tid på gaden, så bliver de deporteret og sendt i koncentrationslejre og udryddet i gasovnene. Og det er jo bare ikke historien i Danmark. Historien i Danmark var jo, at man værnede om de jøder, der var her, og at der var ikke en eneste dansk jøde, der gik med en jødestjerne, eller en davidsstjerne, som det blev kaldt. Og historien om kong Christian den 10., som red rundt i byen og skulle have været iført den her stjerne, gule stjerne, den er jo en sjov skrøne, som fortæller noget om journalisters måde at arbejde på. Fordi den daværende regeringsleder tog til Sverige, og efter han havde haft en samtale med kong Christian den 10., det er Bo Lidegaard, der fortæller den her historie i sin fremragende bog, han drager til Sverige til et møde, efter han har været til møde hos kong Christian den 10., og de sådan, altså, har jo sambrud. Og de havde drøftet, hvad nu, hvis det kom dertil, at de danske jøder blev afkrævet at gå med den her stjerne. Mm-hmm. Og så havde Christian den 10. svaret regeringslederne, at hvis det kom dertil, så skulle jeg også nok gå med en.
Jamen, det er jo...
Og det refererer regeringslederen i Sverige, og det er der nogle journalister, der hører og sender historien til USA, ja. Og i USA bliver alting meget større.
Ja.
Så det blev til, at Christian den 10. havde reddet med Davids stjerne. Ja. Eller hvad, ja.
Men der var jo lidt om det. Der var jo noget om det, på den måde at forstå, at han, det, at han gav udtryk for sådan noget, det var i sig selv jo fantastisk, ikke?
Det var det jo. Og også, altså der rent faktisk på et tidspunkt undervejs, jeg tror det var i 42, bliver et forsøgt et attentat mod synagogen i Krystalgade, så er der en af de første til at beklage det og udtrykke altså vrede over det, det er kong Christian den 10. Ja. Og da han får et lykønskningstelegram på sin fødselsdag i 42 fra Hitler, så svarer han Hitler på en måde, som gør, at Hitler bliver meget fornærmet. Det udløser jo den såkaldte telegramkrise, som betyder, at alt vakler i Danmark, og om vi får Werner Best som rigsbefuldmægtiget. Han kommer den 5. november.
Var det på grund af det? Eller det mener man?
Sådan skåret ind i firkanter, ikke? Kort fortalt. Og igen, altså, historien er kompliceret. Men i hvert fald kommer Werner Best til Danmark i den 5. november 42.
Ja.
Og skal så lande situationen, og skal ligesom tage kontrollen, og Werner Best var på det tidspunkt berygtet for sine jødeforfølgelser i Frankrig.
Vi skal, selvom det ikke lige er på sin plads nu, så synes jeg, vi skal have lidt musik alligevel, ja. Sådan til at live os lidt op, ikke?
Det synes jeg var en god idé.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like the worm on a hook, like a night from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons. If I have been unkind, I hope that you can just let it go by. If I hope you know it was never to you. Oh, like a baby stillborn, like a beast with his horn, I have torn everyone who reached out. Like a drunk in a midnight choir.
en fantastisk sang af Pink Floyd.
Nej, Leonard Cohen.
Leonard Cohen, Bird on the Wire.
Ja, og jeg har jo taget den med.
Fantastisk dig.
Fordi jeg bruger Leonard Cohen for et citat, som jeg holder rigtig meget af. Og jeg bruger, når de har været nede i kirkerummet og høre historien om 2. verdenskrig og fået baggrundsviden for at forstå, hvad det var, der var i spil, da man så hjalp, så fører dem op på kirkeloftet. I det, jeg jo fortæller om Ben Aaron, den her dreng på 13 år, som er en jødisk dreng, der flygter med en sygeplejerske, der hedder Tobe. Og hvordan han kommer op på loftet, den her stejle trappe, der er bagerst i kirken, sådan, hvor man går op forbi orglet og pulpituret og kan se ud over kirken og kommer op af en loftslem og op på det her flade loft, som er Gilei Kirkes kendetegn. Og så har jeg Hanukkah-sagen med. Og jeg fortæller, hvad der sker for Ben op på loftet, hvordan han orienterer sig og kigger ud af vinduet og ser stjernerne på himlen, som er et lys et andet sted fra, og lysene over i Sverige, fordi der er friheden, og der er ikke krig. Og hvordan han vågner om natten og hører støvletramp op ad trappen, og Gestapo kommer og tager ham, og han er en af de, der bliver ført til Theresienstadt. Og så slutter jeg af ved at fortælle, at vi jo har fået de her stager, og jeg undrer mig over, at kirken har fået stagerne, når det var det sted, den største katastrofe indtraf, og den største gruppe blev taget til fange. Altså ud af de 482, der kom til Theresienstadt, blev hovedparten, altså den største enkeltgruppe, blev taget i Gilei Kirke. En femtedel af de, der kom til Theresienstadt, blev taget i Gilei. Og så siger jeg, altså, dels er der jo den der lykkelige historie om, at så stor en andel blev hjulpet af Gileis befolkning til Sverige. For på det tidspunkt er Gilei bare en bitte by på 1700 indbyggere. Og de får hjulpet de der næsten 1400 mennesker afsted til Sverige. Fordi man ligesom sætter sig for, at det her, det vil man bare. Og der er Gilbert Lassen, en af de ledende skikkelser i den her hjælpekomité, man nedsætter, går rundt næste morgen og siger til folk, op på hesten igen. Vi skal ikke lade os slå ud af det her. Vi må lave en plan B. Og så får man hjulpet dem ud via Smidstrup og i både den vej over. Men vi har det her paradoks, at den største gruppe, der bliver taget, og den største gruppe, der bliver hjulpet i andels. Altså en femtedel af jøderne i Danmark bliver hjulpet via Gilei. Og så får vi de her stager til Gilei Kirke. Og så fortæller jeg om Hanukkah-stagen, hvad jeg ved, at det symboliserer den her sidste rest af olie i templet, og hvordan den strakte over de her dage. Og man bruger det niende lys, der står bagved, som hjælperen til at tænde de andre med. Og så siger jeg det her citat fra Leonard Cohen, "There's crack in everything. That's how the lights get in." Og så fortæller jeg om Kalmar Slot, hvor der er et fængsel. Og det her fængselshul er dybt nede under slottet. Og en guide fortalte mig, at når de skulle gøre det af med folk, så smed de dem bare ned i det her hul. Det var ikke, fordi de døde af sult eller af tørst, men de døde, fordi de blev vanvittige. Fordi når man er i et totalt mørke, så bliver man vanvittig. Men man ved også godt, hvis man er i et mørke, og der er bare en lille bitte sprække, så kan man begynde at orientere sig. Så er mørket ikke totalt mørkt. Og holocaust for mig, det har været som sådan et mørke, der har lagt sig over Europa. Og det er også sådan, jeg synes, jeg hører det. Både man undrer sig over, at der ikke var nogen, der sagde fra, og at folk gled med. Men også, at hvordan kunne man finde på, altså børn, altså 1,5 million børn, eller næsten 2 millioner børn, ud af de 6 millioner. Og kvinder og gamle, altså det var ikke krigsførende soldater. Her er Danmark en undtagelseshistorie. Og Gilei er på en eller anden måde symbolet for den her undtagelseshistorie. Og er blevet et ikon for den undtagelse. Og derfor fungerer kirken måske i dag som sådan et lille bitte lys, der tænder de andre lys. Som den der lille olie, der siger, at det var ikke alle steder, at det gik galt. Det har man jo så efterfølgende fået øjne op for, at der har været undtagelseshistorier overalt i Europa.
Bulgarien blandt andet, ja.
Ja, Bulgarien er jo endnu større undtagelse end Danmark.
10.000.
Men også, at der er Schindlers liste. Altså, der var hjælpere rundt omkring, ikke? Altså, så på den måde er der sprækker i al ondskab. Og det er rigtig vigtigt at holde sig det for øje, når ondskab rammer, eller når noget sker. At der må være nogle sprækker. Og det er også det, der er Tolkiens pointe, at altså, der er også en ondskab, der ikke var ved, fordi der er en godhed, der kiler sig ind i det. Og det synes jeg er en meget væsentlig point, og der synes jeg, at Leonard Cohen siger det så flot. Der
er han er en fantastisk entertainer, altså i det hele taget. Men jeg kan fortælle dig, at jeg ved ikke, om du ved det, men man skal faktisk stille sin Hanukkah-stage i vinduet på grund af lyset.
Okay, så fordi den skal trække lyset, eller lyse udad? Eller?
Lyse udad også, ja.
Nej, det vidste jeg ikke.
Jo.
Ja. Men jeg har jo oplevet at have besøg af unge israelere, som kommer sådan en skoleklasse, fordi der er en særlig besøgsordning, eller en udvekslingsordning ved Helsingør Gymnasium, hvor Otto Ryle sidder som skoleleder eller lærer på gymnasielaget. Og han kommer med skoleklasse til Gilleleje Kirke, og så har jeg tændt den her stage, så står de og synger, og så kan jeg jo næsten ikke. Altså, jeg synes, det er meget bevægende.
Det er det i det hele taget. Altså, og nu har du også formodet ved at sige, nu har jeg jo været i Gilleleje Kirke, nu bor jeg jo selv oppe i nærheden. Og når jeg har været der med de seancer, du har lavet, de aftener, du har lavet, omkring hele flugten, og der har været teaterstykker, og der har været Bent Melcher, der har stået på prædikestolen osv. Alt sammen har været fantastisk vellykket.
Jamen,
og varmt, nært, som du siger, den her lille enklave, Danmark, Gilleleje, hvad ved jeg. Det fornemmer man, når man kommer op i dit kirkerum, når du er der.
Tak skal du have. men det er jo en, det er jo kun noget, der kan lyse, fordi der er noget andet, der lyser igen.
Ja.
Altså, der er jo en historie, der er et lysende eksempel. Uanset om de tog sig betalt eller ej, så er det jo dog et lysende eksempel med nogen, der bare umiddelbart smed, hvad de havde i hænderne og gav sig til at hjælpe. Og der var nogen, der opfordrede dem til at hjælpe. Jeg synes jo, biskoppernes opfordring under 2. verdenskrig er et enestående eksempel på en dristighed ud over alle grænser. Altså, at skrive et hyrdebrev rundt til samtlige danske præster, og bede dem om at opfordre til, at man hjælper jøderne.
Ja.
Og i det hyrdebrev skrive, at det skal vi gøre, fordi vor Herre Jesus Kristus selv blev født i Bethlehem, underforstået, at han er jøde.
Ja.
Det er dristigt gjort.
Ja, det er det. Der er nok også nogen, der ikke har synes det var okay.
Jamen,
måske.
Jamen, der er jo mange, der ikke har bemærket det. Den smuttede ind lige så stille, tænker jeg. Men jeg synes, det er nogle kæmpe forbilleder for mig, at man skal have et mod til at sige det. Og derfor er det også et forbillede for mig i dag, at det ikke bare bliver noget, vi pusser en glorie med og siger, en gang var vi gode til at hjælpe flygtninge. Det er også vigtigt at være der i dag. Og det er vigtigt at have fokus.
Det du gør, sammen med dine præstekolleger formodentlig, det er jo at holde historien i gang. At fortælle historien. Og man kan håbe, at der er nogen, der efter dig fortæller historien. Fordi Gilleleje er synonymet med hjælpen til jøderne under krigen. Ikke? Altså, det må man sige.
Det er det blevet. Altså både retfærdigt og uretfærdigt, men altså det er det blevet, ja.
Jeg ved ikke, om du ved det, men det ved du sikkert. Du ved godt, at Gilleleje nu er blevet udnævnt til den bedste by i landet. Den bedste ferieby i landet.
Ja, det har jeg hørt lidt om.
Ja, ja.
Men det er nu nok ikke kun vores fortjeneste. Det er jo en meget charmerende by.
Ja, det er det samtidig. Ja,
altså havnen og den gamle bydel og masser af gode indkøbsmuligheder.
Så vidt jeg har forstået, så er det Danmarks Turistråd, der har i hemmelighed har besøgt 37 byer i landet.
Ja.
Og har altså været i butikkerne og i kirken og i Gilleleje i det hele taget. Og hørt om historien og alt det der.
Ja.
Og har åbenbart skønnet, at Gilleleje er den bedste ferieby i landet.
Jamen, det kan jeg kun være enig med dem i.
Ikke? Og når man så har denne her fantastiske historie som baggrund, jamen det kan jo ikke andet end, det må blive fantastisk i de kommende mange år, vil jeg tro.
Ja, og nu kommer der jo en film næste år. En spillefilm.
Det har jeg hørt.
Over Øresund. Og det er spændt på. Ja.
Det har jeg hørt. Og så... Altså, der er også noget... Der er noget med... Jeg har hørt en lille fugl synge om, at op på kirkeloftet overvejer man at etablere et antal lysestager. Eller noget i den retning.
Ja. Altså... vi har jo længe overvejet, hvordan kunne vi sørge for, at den her historie bliver båret videre. Historier skal bæres videre fra mund til mund og fra hjerte til hjerte. Og på den måde, der holder jeg meget af en islandsk forfatter, der hedder Jon Kalman Stefansson, som siger, at vores ord og fortællinger er redningshold. Vi skal sikre, at det ikke går tabt i glemsel. Men vi har også gerne vil på en eller anden måde give noget, man kunne tage i hænderne når man fortæller historien, så man kan fornemme og også gerne gøre det konkret, hvor mange er 86 i grunden, for eksempel. Vi har mange skoleklasser oppe, og 86 er et abstrakt tal. Hvor meget fylder det op på loftet, og hvor mange...
Hvorfor 86?
Det er det tal, der sad på loftet, forhåber
ja.
Vi.
Ja. Okay, ja. Ja.
Og vi har så i næsten 3 år nu arbejdet med sammen med 2 arkitekter, som har beskæftiget sig særligt med lys. Fordi vi har også stået i det dilemma, at det, der er så enestående ved loftet i Gilleleje, det er, at der ikke er fyldt noget ind i det. Det er så nøgen, som det var dengang. Der er ikke, altså, står lidt bænke og sådan noget, som har stået til års. Man sætter på et loft, ligesom vi andre sætter ting på loftet eller i kælderen. Men ellers er der ikke noget, der er ikke plancher eller noget, der fortæller det. Det er rummet selv, det tomrum, der fortæller historien. Og hvad man tager med sig, og hvad man tager med ud igen. Og det har vi ville fastholde. Men så mødte jeg 2 arkitekter, der beskæftigede sig med lys. Og vi kom til at tale sammen, og jeg sagde, jeg synes, I skal komme op og se vores kirkeloft. Fordi der er det her særlige lysindfald fra ruderne, som giver et særligt kontur nede på gulvet, hvor der danner sig sådan en cirkel af 4 felter med lys, og så et kryds, og så ellers mørket rundt omkring. Og jeg synes, I skal opleve det her lys, for det fortæller en historie. Og det blev meget betaget af loftet. Og vi begyndte at diskutere, kan man lave et mindesmærke, som ikke ødelægger det tomrum, men som alligevel gør det konkret, og også trækker historien med sig. Og de har så udarbejdet og lavet en prototype af en lille bitte håndbåren lampe, på størrelse med sådan en forstørret kogle. Og når der så kommer et lys ind i den lampe, der er sådan en diode inde i midten af lampen, så kaster den en refleks op på loftet som en davidsstjerne.
Sådan.
Ja. Og samtidig så, hvis der ikke er noget lys ind i den, så trækker den lyset ind. Den er sat sammen, og det er, når jeg sammenligner med kogler, så bliver den sat sådan i metalflader eller messingflader, så den reflekterer også lyset. Og så ligner det små prikker, ligesom stjerner på en nattehimmel. Den her lampe skal jo ikke bare være op på loftet, for der skal i virkeligheden være tomt. Man skal tage den med op.
Så derfor, når der kommer gæster, får de sådan en lampe i hånden, og så går de op på
loftet. Og så kan de gå med op på loftet.
Fantastisk.
Og vi kan bruge den i forskellige sammenhæng deroppe. Vi kan sætte det op på forskellige måder. Det er den ene side af det. Men jeg var meget bekymret for, at den skulle komme til at stå i en kuffert. Det ville selvfølgelig være et flot symbol med jødens flugt fra Exodus, at man tager tingene med sig. Men jeg synes, det skulle være en integreret del af kirken som helhed. Og derfor har vi netop nu, ved det sidste menighedsrådsmøde den 2. december, besluttet, at man vil acceptere det forslag, arkitekterne har udarbejdet, til at lamperne skal sidde nede i kirkerummet, oppe i korbuen, oppe omkring altertavlen, som et stjernetæppe. Og at der bliver arbejdet med selve lyssætningen i kirken, sådan at der bliver skabes en smuk balance. Så når man træder ind i kirken, så vil lamperne, de her 86 lamper, skulle sidde nede bag ved altertavlen. Og så får man den symbolik, at man har alterskranken foran, hvor man knæler og får altså nadverbrødet og vinen. Men man har en cirkel af de andre bagved. Eller en halvcirkel af de andre bagved. Så man får både de levende og de døde, og man får stjernerne, og man får historien om de, der var på loftet. Og det kan jo også bare være lamper, der lyser op som et stjernetæppe, uden at man nødvendigvis har historien. Og derfra skal man så kunne gå hen og tage de her lamper
fantastisk,
og tage dem med op på loftet.
Fantastisk.
Og det vil vi så lave en fondsansøgning på, ja. Og så håber vi får det igennem. Og det er jeg fuldstændig overbevist om.
I har søgt AP Møller Fond?
Det har vi ikke gjort, men det vil være en oplagt en at søge, og det vi har en løs forespørgsel ude. Men det er det.
Hvad koster sådan en omgang?
Det ved jeg ikke.
Nej.
Men det er ikke gratis, fordi det kræver en større. At det kræver, at lyssætningen bliver lavet i kirken som en helhed, sådan at lamperne ikke bare kommer til at hænge som sådan noget tilfældigt hængt op, at det kommer ind i en helhed. Og det er det, der bliver arbejdet for.
Ja.
Så det håber jeg rigtig meget, fordi så synes jeg, at så bliver der en sammenhæng i, at vi har en forpligtelse i hverdagen, eller den almindelige hverdagskirke, altså når man har den almindelige gudstjeneste, så kommer det også til at hænge sammen med det.
Ja, det lyder helt fantastisk. Altså det bliver jo et skub ud over alle grænser, det gør det simpelthen.
Altså det er
jo fantastisk, det vil gå verden rundt.
De slides, som arkitekterne har lavet, det, hvis det holder vand med virkeligheden den dag, det er færdigt, så bliver det noget at rejse efter.
Sig mig, du fortalte tidligere, nu skal vi jo, vi skal jo snart til at slutte, det er jo forfærdeligt. Ja. Du fortalte tidligere, at du holdt nogle seancer og fortalte hele historien om, er det så noget, man kan bestille i kirken, altså så du altså hvis det er en gruppe for eksempel, så...
En gruppe kan altid henvende sig, det er ikke altid, at vi lige har mulighed for det, men hjertelig velkommen, når vi har grupper, der henvender sig.
Ja, hvor du så fortæller
og... Og hvis jeg ikke er hjemme, så er der nogle gange nogle af de andre, der springer til. Og sommeren igennem, der har vi åben hver torsdag fra kl. 14 til 15, hvor der er omviser på.
Nå.
Og det er så forskelligt. Der er Tove Udshold tager to torsdage, og jeg tager to, og museumslederen tager en, og flere andre tager. Så vi har, det er helt fast, og det bliver det igen næste sommer.
Ja.
Men man er altid velkommen til at ringe.
Du må undskylde det der med Pink Floyd før. Jeg var jo godt klar over, at det var lidt
godt.
Men nu var der jo lidt forvirring omkring, fordi du kom med noget musik, og jeg havde noget musik med.
Ja, det gør ikke noget. Det,
det var en fantastisk, det var en fantastisk Bird on the Wire. Den var dejlig. Ja. Jeg ved ikke, hvad Abraham har til os nu, men jeg synes, vi skal have lidt musik. det var lidt klesmergala.
Ja, det var Goldsmith, var det ikke?
Jo, det var det, Henrik Goldsmith. Vi havde tidligere, imens der var lidt musik på, der kom Abraham, vores tekniker og formand for øvrigt for radioen, og stillede dig et spørgsmål omkring tilgivelse.
Ja.
Som præst må du kunne svare på det. Eller?
Altså, ja, som præst, jeg håber som menneske.
Som menneske, ja.
Og jeg tænker tit på en fortælling, jeg engang læste af Cecil Bødker, der hed Dit ansigt er også mit ansigt. Om et ungt par, hvor han kvejer sig over for hende. Og hun bliver rigtig vred og er ved at pakke sin taske og vil i virkeligheden gå, han har slået hende. Og så kan hun høre i det, hun har pakket sin taske og er klar til at gå ud af køkkendøren, at han kommer ind af hoveddøren igen, låser op med nøglen. Og så spørger han, hvor skal du hen? Jamen, jeg går nu. Altså, hun vil ikke finde sig i, at han behandler hende sådan. Jeg går nu. Altså, det her, det vil jeg ikke finde mig i. Men du må godt komme med.
Det er tilgivelse.
Jeg vil jo ikke kunne tillade mig at sige, at vi skal tilgive tyskerne, hvad de gjorde mod jøder under 2. verdenskrig. Den lille fortælling der, den skildrer, hvordan det må være mellem de to mennesker, der har noget kørende. Og jeg har også flere gange understreget, hvor kompleks historien er. Hvordan vi ikke altid kan stille de sorte og de hvide op i hver sin bås. Det er vigtigt at fastholde, at nogen har gjort noget forkert. Men det er jo så dem, der skal anmode om tilgivelse. Og vise, at de vil gå en anden vej. Altså gå med ud af køkkentrappen og tage med væk. Og det kan jeg jo ikke gøre på andre menneskers vegne. Det må jo være imellem dem, der har noget kørende, eller har haft en... de, der har lavet et overgreb, og de, der har været udsat for et overgreb, det er jo der, den står. Det ville være ondt at tro, at man kunne sige, jamen, jeg kan jo ikke kræve af dig som jøde, at du skal tilgive tyskerne for, hvad tyskerne gjorde mod din...
Jeg kunne have mistet et barn, eller min far, eller min mor.
Det ville være absurd.
Min bror.
Men man kan gøre noget andet. Og det er, at man anerkender, at vi kan ikke være her alene. Du kan ikke vide, hvem der måske vil passe og pleje dig på et plejehjem, når du er blevet gammel. Og vi kan ikke, intet menneske er en ø, vi kan ikke klare det alene. Og vi har brug for hinanden. Og derfor kan vi også være nødt til at forsone os med, at noget gik skævt. Eller at vi har en historie, som måske ikke er så sjov. Og det er måske også det, der har været min ambition på en eller anden måde, at man i Gilleleje forsoner sig med, at der var både de gode sider og de dårlige sider af den historie.
Det var det, du startede med tidligere på aftenen her.
Ja. Og at det er vigtigt at bære sin historie med sig, både for det gode og det onde. Og sådan er det også i en kærlighedsrelation. Altså, vi elsker jo ikke kun de gode sider hos hinanden. Vi ved også godt, at vi skal rumme de sider, vi alle sammen har, hvor der er noget, vi kvarer. Og det er også derfor, at jeg vil gerne vil spille A Bird on a Wire. Fordi det er også en sang, hvor Leonard Cohen understreger, det han har også kvaret sig.
Den sang skal jeg huske.
Ja. Og derfor kan jeg jo ikke, sidde og sige, at nogen skal tilgive en anden. Men jeg synes også, det er absurd at blive ved med at sige, at det tyske folk er skyldige. Som sådan. Fordi jeg har mødt en tysk professor, som er ansat ved teologi i København. Hun hedder Claudia Welch, og hun beskæftiger sig rigtig meget med Holocaust. Og hun føler sig skyldig på sit tyske folks vegne.
Ja, det er der mange.
Og jeg kan godt forstå, at det må være en forfærdelig... Altså, det er jo, der er jeg jo privilegeret at have den gode historie, og hun sidder med den dumme historie. Men omvendt, så må jeg sige, det er jo ikke hende personligt, der har sendt folk.
Nej, men jeg ville, hvis det nu var mig, der var tysker, ville jeg interessere mig for, hvor min far var henne i det spil. Hvor min mor var henne i det spil.
Det tror
hvor
jeg
min
da.
Bedstefar var henne i det spil.
Ja. Og det tror jeg, og det ligesom jeg må interessere, jeg var skuffet over, at jeg ikke havde nogen frihedskæmpere eller modstandsfolk i min familie. Indtil jeg så sidste år blev klar over, at min morfar havde været modstandsmand. Men det snakkede man jo ikke om. Men selvfølgelig, men der må man jo forsone sig med sin historie.
Ja.
Og så har vi, så længe vi lever, muligheden for at vælge anderledes. Altså, det er først den sidste dag, at vi ikke kan gøre tingene om. Og det er jo fantastisk i den danske folkekirke med den prædikentekstrække, vi har, der var det i søndags, hvor I havde jeres første Hanukkah-aften. Ja. Der var den fortælling, vi skulle prædike over, det var lige sådan om de 10 brudepiger, der går ud med deres lamper, hvor nogen har glemt olien. De 5 har glemt at tage olien med. Og jeg synes jo, det er så flot, at vi på den måde har den her, hele tiden har vores kobling tilbage til, at Jesus var jøde. Vi deler jeres historie på mange punkter, men vi bærer den videre på en anden måde. Men det, der er pointen i den historie, det er jo, at man lige til det sidste rent faktisk har muligheden for at huske at tage olie med.
Hvorfor er der så nogen kristne præster, altså nu siger jeg ikke kristne, men det er jo især inden for katolikkerne, men sådan generelt, der siger, at det var jøderne, der slog Jesus ihjel. Fordi det var jo, de var jo alle sammen jøder.
Det gjorde Luther jo sådan. Altså Luther var jo heller ikke særlig sød. Og jeg har lige stået i Wittenberg foran kirken, altså bykirken i Wittenberg, og set, hvordan jøder efter 2. verdenskrig her for ikke så mange år siden fik lavet en mindesten ned under den jødeså, som er på kirken.
Ja.
Og som er et, 10 gange værre end Muhammed-tegningerne. Forfærdelig. Og historien omkring Luther er jo også frygtelig.
Ja, det er den. Og han vedkender man sig ham i dag, ikke?
Altså. Jeg er blevet misbrugt. Men det er forfærdeligt. Og jeg tager afstand fra det. Og jeg synes, det er skrækkeligt. Men de her sten, der var hernede, der er der sådan ligesom nogle, der er lagt 4 sten. Og der, i sprækkerne, der er ligesom noget bobler op. Men som du forestiller, så man stillede sig på stenene, så kunne man holde dem nede. Så sammen kan vi holde ondskaben nede.
Ja, det er rigtigt.
Og så synes jeg også, det er ret vigtigt, at det er jo også det, der afspejler, at vi er kun mennesker.
Mm.
Vi laver fejl.
Det gør jo jøder, kristne, muslimer, det gør vi jo alle sammen, uanset hvad vi tilhører. Og danskere, tyskere.
Og vi er ikke absolute.
Nej.
Og det gode, det er noget andet. Altså det absolut gode, det er ikke et menneske.
Nej.
Men vi kan gøre noget, der virker absolut godt.
Hvorfor lige her på falderæbet, vi har jo meget lidt tid tilbage, vi har 8 minutter tilbage, vi skal også afslutte med lidt musik. Vi skal have den Pink Floyd
Wish You Were Here, tak.
Som vi ikke fik før. Men hvad er det, der gør, at hvorfor er det sådan, at menneskerne er dem, de er? Hvorfor er Gud ikke? Hvorfor er Gud der ikke til at fortælle os, hvem vi skal være? Hvorfor præger han os ikke? Vi er jo skabt af ham. Hvorfor har han skabt os sådan?
Altså, nu har vi jo lige haft en hel nation, der har stemt nej, fordi man ville holde på nogle, altså man selv skulle bestemme. Jeg tror, frihed er en afgørende ting. Og når man læser den her fantastiske fortælling om, at vi er skabt i Guds billede, så må konsekvensen jo også være, at vi kan noget af det, Gud kan. Og hvis vi skal være styret af Gud, ligesom vi var marionetter i et dukketeater, hvor hver en bevægelse er trukket af en tråd, så har vi jo ikke frihed. Og ligner vi så Gud? Så er friheden og ikke en del af det, der gør, at vi er skabt i Guds billede? Et underligt paradoks, et gådefuldt paradoks.
Ja. Altså, det må være svært nogle gange rigtigt at tro meget.
Altså, jeg vil så gerne sige, at jeg synes, at tvivlen er det største gudsbevis, der findes.
Ja.
Ja, for det, hvis jeg kan tvivle på tingene, så kan jeg først også tvivle på, at jeg har ret.
Ja.
Og så kan jeg være nødt til at tro på, at der er noget, der er større end mig.
Ja.
Ja.
Og med de ord skal vi slutte for i aften. Det var dejligt at have dig her.
Tak fordi du måtte komme.
Ja, det har været en dejlig aften. Det må
tak,
jeg sige. Det, og jeg kan anbefale masser af mennesker at komme til Gilleleje og til Gilleleje Kirke. Og se den smukke by, og se den smukke kirke, og så høre dig, Ulla, fortælle historien.
Tak skal du have.
Tak for i aften fra mig, Bjarne Krasnik, og fra Abraham Copenhagen. Og husk, at vi sender hver aften, undtagen fredag, og søndag formiddag, og søndag eftermiddag. Ha' det rigtig godt til jer lyttere. Hej.
you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? You